Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis.
Pokalbis su vienu ryškiausiu šių dienų Lietuvos poetu, Vainiumi Baku. Pradėjęs rašyti eiles būdamas 12, pirmąją savo poezijos knygą išleido sulaukęs 14 metų. Šiandien jis literatūros kritikas, knygų redaktorius, bardas ir žinoma poetas. Kalbėsimės apie eiles, mintis, kaip tampama poetu ir be abejo skaitysime eilėraščius ir tekstus ketvirtadienį vakare.
Papasakok man. Ketvirtadienį, 18 valandą. Laida kartojama šeštadienį 7 ir sekmadienį 2 popiet. Papasakok man. Sveiki, FM99 klausytojai. Čia Vyja ir vėl laida Papasakok man. Šiandien ji kitokia, vėl kitokia, dėl to, kad dėl susiklojusių aplinkybių mes bendrausime su mano pašnekovu telefonu. Tačiau ypatinga ta laida dar ir tuo, kad pirmą kartą tikriausiai, nežinau, bent jau FM99 eteryje, telefonu bus skaitomos eilės. Gražios eilės, įspūdingos jaunojo šių dienų, gana tikrai garsaus Lietuvos poeto. Tai tas poetas yra Vainius Bakas. Labas, Vainiau.
Sveika, Vyja. Sveiki, televizija ir radio klausytojai.
Kaip tu šiandien nusiteikęs? Kaip tu nusiteikęs, Vainiau? Koks tavo jausmas kalbėti telefonu ir žinoti, kad tave girdi radio klausytojai?
Tai iš tikrųjų malonus jausmas, kad gali pasidalyti savo mintimis ir tada galim pasišnekėti.
Manau, kad šiuo metu, kai iš tikrųjų siautėja virusas ir kai visi sėdime namuose, tikriausiai tai labai geras formatas bendravimo. Jei negalim bendrauti gyvai, kodėlgi to nepadarius telefonu, kaip tu galvoji?
Taip, iš tikrųjų, nūdienos aplinkybės verčia ieškoti kitos komunikacijos būdų. Tai manau, kad vis tiek saviizoliacijai mes galim būti per visus šitas medijas artimi ir bendrauti ir tikrai prasiskaidrinti karantiną šitą.
Vainiau, pakalbėkim tada apie papasakok man apie save, apie poeziją. Pirmiausiai gal aš norėčiau klausytojams pasakyti, kaip aš gyvenime sužinau, kad yra toks poetas Vainius. Labai, labai keista istorija buvo. Gal prieš 15 metų aš kažkaip ieškojau tekstų gražių, poezijos, kažko naujo, kažko įdomaus, naršiau internete ir įlindau į tinklapį, kuris vadinasi Rašyk LT. Ten radau tokį poetą, kuris buvo pasivadinęs tik vardu, Vainius, kurio tekstai man labai patiko. Patiko tekstai ir aš tiesiog stebėjau, kaip jis rašo, ką rašo. Praėjo kažkiek laiko, aš galbūt jau ir nustojau domėtis tais tekstais. Bet įdomiausia buvo tai, kad po kiek metų aš sužinau, kad yra toks tikrai poetas, kuris išleido savo knygas, tai yra Vainius Bakas. Ir kad tai yra tas pats Vainius, kurį aš sakiau tada Rašyk LT tam tinklapyje. Ir pasirodo, kad tuo metu, kai aš žavėjausi, labai būdama suaugusi mergina žavėjausi Vainiaus tekstais, jam tuo metu buvo gal tik 15 metų, jis buvo labai brandus. Vainiau, ar tu niekada nesijauti tokiu brandesniu, negu yra parašyta tavo pase?
Aš tai ilgai galvoju apie tą dalyką, iš tikrųjų kartais esu, jaučiuosi kaip žaidžiantis vaikas, kartais yra ta kažkokia branda, kuri ateina, nežinau, per knygų skaitimą, per tam tikrus potyrius. Bet aš kažkaip, nežinau, neskirstau tokių etapų, kad tai būtent yra branda, tai gal tiesiog minčių kažkoks koncentruotumas, dar kiti dalykai, nes kartais tikrai jautiesi nesenas.
Tu ir esi nesenas, o čia ir esmė. Vainiu yra, išduosiu paslaptį, tau 30 metų, taip?
Nu taip, anakia čia paslaptis.
O kai aš atsimenu, kaip pirmą tavo eilėraštį perskaičiau, man atrodė, kad ten tuo metu tau buvo gal 17 metų, atrodė, kad rašo tikrai 30 metis, ten užkariaujantis moterų širdis su pakalnučių puokštėmis. Tai, bet aš apie ką ir klausiau, ar tau nebuvo to jausmo, tu bendraudama, sakykim, su savo bendraamžiais, tu pirmą savo poezijos knygą išleidai 14 metų, ar tau taip nebuvo, kad bendraudama su bendraamžiais tiesiog jautėsi brandesnės už juos, kad tau buvo neįdomu su jais bendrauti?
Ne, naip tol. Aš iš tikrųjų galiu bendrauti ir su bendramžiais, ir su jaunesniais, ir, ir tiek su vyresnėje karta, bet vis dėlto aš, nu, kaip pasakyti, tikrai priklausiau savo laikui ir išgyvenau irgi tokią pat paauglystę, kaip ir visi išgyvenom ir maištą ir visus šitos etapus, kartu rašydamas eilėraščius, kurie galbūt vienai man atrodo brandus, tiesiog galbūt aš pasakyčiau, nu, kad aš labai gal to svoriš, kiek suteikia ir klasikinę formą, vis tiek mokymas, gilinimas į visą tai.
O man labai įdomu dar, aš žinau, kad tavo išsilavinimas irgi yra, tu esi baigęs lietuvių kalbą, antropologija, taip pat kultūros antropologija, ar ne? Ir aišku, tu savo žinias tikrai literatūrą įgilinai ir nuolat su tuo gyveni, bet ar tu nepajutai, kai pabaigiai studijas, kad tavo poezija kažkiek pasikeitė? Ar profesionalumas netėmė kažkokios, sakykime, drąsos?
Nemanau. Iš tikrųjų, tai dažnai buvom, kaip pasakyti, pirmosiuose kursuose visada filologai yra gąsdinami, kad va, dabar jūs pradėsite į literatūrą žiūrėti kitaip, turėsite nesimėgauti tuo gyvų padaru kažkokiu, bet jį išskros ir išdarinėti, išmesinėti ir va, kažkaip jūs daugiau ne tiek mėgausitės, kiek pradėsite tai analizuoti. Bet iš tikrųjų, kaip tik, man atrodo, kad tas visas refleksijas pagilino ir universitetas be abejo, mano alma mater tikrai man daug davė ir nežinau, neatgrasė, bet tiesiog atvėrė daug įvairių kultūrinių kontekstų, kurios visai kitaip interpretavau. Tarkim, tą patį Maironį mokykloje, nu, kyla tas santykis, nu, ai, klasika, čia šiek tiek tikrai taip nebuvo įdomu, o pradėjęs jau mokytis universitete, wow, atradau, kad čia yra kažkas tikrai tokio, Maironis, Donelaitis, kad čia yra mūsų pamatai, kad tai yra tikrai, kaip pasakyti, toks kietas pagrindas kieti.
Vainiau, tai gal tu tiesiog suaugai ir dėl to pradėjai rimčiau žiūrėti visą tai, ne?
Ne, aš manau, kad galbūt nu, šia laikinėje mokykloje, nu, ar tiksliau ne šia laikinėje, nu, toje kaip aš buvau, nežinau, aišku, niekas galbūt labai per daug nesikeitė. Vis tiek yra kitoks požiūris į tą privalomą literatūrą. Tie skaitiniai, o paskui viską pamatai ne tik kitomis akimis dėl to, kad tu esi suaugesnis, brandesnis, bet tiesiog, kad tau ta literatūra atveriama literatūrologų, profesionalų, tiesiog dėstytojų kažkokiu kitu rakursu atsiranda visiškai kitas suvokimo durys.
Tu žinai, aš kodėl paklausiau, gal subrendai ir pradėjai kitaip žiūrėti. Aš prisipažinsiu ir klausytojams prisipažinsiu, kad būdama mokinė, besimokydama mokykloje, nežinau, gal tai buvo kažkoks maištas, kažkas piktybiškai, neskaičiau tų knygų, kurias privaliau skaityti. Aišku, skaitydavau tai, ko neprivalau. Ir prisipažįstu, kad, pavyzdžiui, Šekspyro Hamletą aš perskaičiau pirmą kartą būdama 30-ties. Tai vat už tai pas mane tas klausimas ir kilo, kad, na, tiesiog paauglystėje kitą kartą, tada, kai tu susiduri su ta klasikinė literatūra ir proza ir lyrika, būna, atsiranda įsijungia kažkoks maištavimas, kaip čia dabar mane kažkas verčia kažką tai skaityti. Ar tu tai irgi išgyvenai?
Be abejo. Tas maištas, tiesiog aš nežinau, turbūt per tą visi turim pereiti ir aš nežinau, manau, kad vat, dar po 10 metų skaitydamas vat, tą klasiką, dar kažką naujo ten atrašiau, nes augant pačiai asmenybėj, nu vis tiek kinta tas požiūris ir be abejo, vat, tas dalykas, kad tai yra privaloma kažkas.
Tai trikdo šiek tiek.
Atmeti šituos autoritetus, tu ieškaisi kažkokų kitų, kas nėra iš mokyklos programos ir randi kažkokią nišą, ten Bukovskis, tarkim, kažkas, kas taip labiau šokiruoja yra. Kas.
O kaip dabar žiūri į Bukovskį? Neseniai baigiau vieną knygą skaityti.
Aš nežinau, dabar jau tas dalykas iki tam tikro laipsnio man buvo labai, labai įdomu, bet paskui aš kažkaip yra toks etapas, kai galvoju, kad nu, jis rašė grinai savo gyvenimo iš patirties ir jau man norisi vat, po 30-40 perskaityto eilėraščio, norisi man vat, daugiau to literatūriškumo intertekstų. Vat, kažko tokio kaip Milošas, kaip Šimborska, Vislava.
Kiek to maišto gali būti?
Ta patirtis tiesiog kartuojasi tas pats per tą patį, ir vis tiek tai hipiai vytnikai, tai yra įdomu, bet kažkaip nesinori tame užsiciklinti.
Greitai pasisotinė.
Taip pat, aš Woody Allen, naują filmą pažiūrėjau, patį naujausią, ten kažką meilį Lietuje, kažką žodžiu to, kad ir pagalvau. Taip, man jis buvo labai aktualus, tie filmai sukurti prieš 30-40 metų, tokioje Annie Hall, Manhattan, ta viršūnė, o dabar man atrodo toks bambantis senis. Visi tie pokalbiai kažkaip štampuojami, tas pats per tą patį, kaip žiūrėtum vieną nesibaigiantį filmą, norisi dinamikos, norisi kaitos.
Vainiu, aš klystu, ar teisės, man atrodo, tu esi ir filmų kritikas, ar ne? Nes tu, taip, tu esi, aš jau anonse buvo pristatyta, kad tu esi kritikas, tu redaktorius, aišku, tu poetas. Tu su filmais kažką bendro turi?
Šiaip taip, aš kartais rašau recenzijas filmams, labai mėgstu filmus žiūrėti ir ne tik ta situacija, kad va dabar, kai yra, tarkim, karantinas, aš... su kažkokiu papildomu veiklu susirandu, bet ne, man filmai tai šitas hobis irgi nuo paauglystės.
Mm-hmm. O dar, žinai, va dabar visai toks klausimas, iš niekur nieko atsirado, tavo vardas, Vainius, yra retas, kas tau davė tavo vardą, kas sukūrė, kas pasiūlė?
Tai be abejo, tėvai davė mano.
Tėvai, bet kuris iš tėvų?
Man atrodo, nu, tai buvo toks bendras sutarimas, dan ir istoriškai, aišku, Vainius priežastis kaltėje, aš paskiau labiau galbūt paauglystį persijungu, vat kaip ir pasirašykose Vaina.
Vaina, aš atsimenu.
Yra kažkas Vainius, tas šiek tiek tas karingas elementas.
Ar tu esi karingas?
Aš kaip kada, bet šiaip tikrai esu linkęs kovoti už savo nuomonę, kovoti už va tiesą, kuri man atrodo teisinga ir šiaip, o kas dar Vainius, tai iš tikrųjų buvo, man atrodo, Šapokos istorija iš Gediminaičio stulpų, o tiesiog tėvai domėjosi irgi istorija ir tada kol kas buvau savo mieste vienas Vainius, paskui jau atsirado jų daugiau.
Tu kilęs iš Ukmergės, taip?
Taip, jis gyveno šiuo metu Ukmergėje.
Tai reiškia, kad tikriausiai tu įkvėpi žmonės pavadinti savo sūnus tokiu vardu, nes Ukmergėje tu esi pakankamai garsus, esi net apdovanotas irgi už savo kūrybą savo mieste. Tai nemanai, kad gali būt, kad tu buvai tas įkvėpėjas, dėl kurio pavadinti vaikai yra tavo vardu Ukmergėje, nes vardas tikrai retas.
Ne, aš iš tikrųjų nemanau, kad apskritai poetas šiais laikais yra toks garsus ir reiksmingas kažkoks įvaizdžio formuotojas, nes dabar žvaigždės yra kitokie dalykai.
O pakalbėkim tada, žinai, apie ką? Apie poeto įvaizdį. Man, pavyzdžiui, labai įdomu, kaip... Koks yra poetas iš vis? Koks jo įvaizdis? Kaip tu matai poetą? Kaip žmonės jį mato? Sakykime, realybė, kokia jį yra ir kaip galimai žmonės įsivaizduoja poetą? Tai skiriasi?
Taip, tai iš tikrųjų skiriasi. Va čia tai irgi dalykas, prieš kurį galima sakyti, aš kovoju. Tas stereotipas, kad tu išsidėsi, persimesi per kaklą mergą šaliką, užsidėsi beretytę, čia pasijimsi vyno taurę, kažkokį boheminį gyvenimą gyvensi Ir va čia tu jau poetas, va triniesi kažkokios sluoksniuose, nu va anksčiau suokalbis, literatų kavinė, ar kažkas tokio. Kad poetas dažnai ir boheminis tas gyvenimas yra toks va, nu, poeto nevalingas, kiek netvarkingas, atsainus. Aš tiesiog kažkaip savo pavyzdžių noriu parodyti, kad yra ir visai kitokių poetų. Ir va, pavyzdžiui, šiaip pat daug kur vakarų Europoje yra tikrai tas visai kitoks įvaizdis, kad poetas yra su lagaminėliu. Taip, aišku, yra tų tiesų, kad mes dažnai ten išplaukiam po savo pasaulius, bet tas pats gyvenimo būdas bohemiškas. Tai yra klišė, kuri man tiesiog yra juokinga ir nepatinka.
O tu kada nors bandėjai, sakykime, vis tiek jaunas žmogus, kurie eilės galų galia išvažiuoja gyventi, studijuoti į Vilnių, ar kada nors bandėjai tą bohemišką gyvenimą ir pateisinti tą įvaizdį poeto? Ar tu visą laiką taip žinojai savo tą įvaizdį, savo siekius? Ar buvo kažkokių paklydimų?
Tai be abejo buvo.
Tai ir papasakok.
Pradžiu, tai iš tikrųjų tas yra at, bohemos, tu priimi tau mestą kažkokį standartą, at, iš tikrųjų, ten poetinis Druskininkų ruduo, ten cigaretė, vyno taurė, o čia, vat...
Tai ar daug vyno išgėręs?
Snobiškumas. Pakankamai.
O...
Bet tai kažkaip greitai, nežinau, man tas...
Greitai supratai, kad tai ne tavo.
Nusibodo, taip supratau, kad tai ne mano ir, sakau, pradėjau ieškoti tada, vat, savasties, nežinau, tai labai užteko... Nežinau, gal taip porą metų pagyvent, nu, ači, ne, nu, bohemiškai, kad iš tikrųjų gautum tą skiepą ir suprastum, kad nu, tu esi ne tai.
Bet kaip gerai skamba, gavai skiepą nuo bohemos. Čia gerai.
Taip. Ači.
Dabar pasidėjo imunitetas tam. Vainiau, žinai, dabar jau mūsų pirma laidos dalis eina į pabaigą, bet ko aš labai noriu, aš noriu tavęs paprašyti eilėraščio. Ar paskaitysim?
Dabar eilėraščio, ne?
Taip, dabar noriu eilėraščio. Ar tu pasiruošęs?
Nu, va čia kaip tik bus ir bohema, bus ir apie bus ir apie dabartį, ir apie visus tos kontekstus. Tai sielos amplitudės. Pažiūrėk, kaip keitės sielos amplitudės, dienos ir savaitės, nuobodulį žudės, vynas išgaruoja, nieko neįpūsi, čia yra geroji, tavo laiko pusė, sprūstanti iš krusto, valanda septinta, visą rytą pusto, sniego drožlės krinta, kolenta supjovė, pasirodė šešios, vienoje tikroviai visos laiko ašis, prisuktos, kad grotų, kol virš miesto švinta, nei išves iš proto, nei pyro labirinta, ar jie nesiūlas ir rankas įduotas, šitaip tik įgulas, dulkės ant vaizduotės, panas pučia fleitą ir menų maitinas, kad greičiau praeitų šitas karantinas.
O, būtent apie karantiną labai gera paskutinė frazė. Mėly klausytojai, dabar muzikinė pertrauka ir mes į pokalbį su Vainium tikrai grįšime po kelių minučių. Papasakok man, pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai, istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.